Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
វិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកត្រាំថាសុខភាពរបស់លោកល្អធម្មតានៅមន្ទីរពេទ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីផ្ញើសារបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះសុខភាពលោកត្រាំដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19ភេទទម្ងន់នឹងអាយុរបស់លោកត្រាំធ្វើឱ្យលោកស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើឱ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកច្របូកច្របល់អាយុនិងទម្ងន់ជាកត្តាថ្លឹងថ្លែងពីដំណើរវិវត្តនៃជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump មេដឹកនាំពិភពលោកជូនពរឱ្យលោក Trump និងភរិយាឆាប់ជាពីជំងឺ COVID-19 ពីឆ្នាំក្រោយឃាតកម្មទៅលើលោក Khashoggi ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាសុខភាពរបស់លោក Trump ល្អធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed នៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Sean Conley ដែលជាមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកបាននិយាយថាលោកត្រាំគ្មានជំងឺគ្រុនក្តៅអស់រយៈពេល24ម៉ោងមកហើយនៅពេលដែលលោកផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនលីនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះមិនតម្រូវឲ្យបញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននោះទេប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយថាតើលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានបញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនកាលពីមុននេះឬយ៉ាងណាបើទោះជាមានគេសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនលីបាននិយាយថាអាការៈរោគរបស់លោកត្រាំដែលរួមមានដូចជាក្អកនិងតឹងច្រមុះកំពុងតែធូរស្រាលហើយគូបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានជំងឺគ្រុនក្តៅនិងងឿយហត់អស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកទល់នឹងពេលនេះទីប្រឹក្សាកម្ពុជានិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីមួយចំនួនធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់រកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានផ្ញើសារបង្ហាញពីក្តីបារម្ភកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយាក្រោយពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋចិនបានបង្ហោះសារលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដោយស្រង់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីថាខ្ញុំនិងភរិយារបស់ខ្ញុំអ្នកស្រី Peng Liyuan សូមសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកនិងភរិយានិងសូមជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាពីជំងឺនេះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរង្គោះរង្គើខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខការរដ្ឋបន្ទឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការត្រួតត្រាទីក្រុងហុងកុងនិងការត្អូញត្អែអំពីការរំលោភបំពាននានារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័រប្រទេសចិនលោកត្រាំបានបន្ទោសចិនដែលជាប្រភពផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះនិងបានធ្វើឲ្យជំងឺនេះបន្តឆ្លងរាលត្បាតទូទាំងពិភពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធា Walter Reed នៅជាយក្រុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទទួលការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទាំងលោកនិងលោកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយាបានឆ្លងជំងឺនេះប៉ុន្តែលោកស្រី Melania Trump កំពុងធូរស្បើយឡើងវិញនៅឯសេតាវិមាន លោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងក្រុមអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដោយសារតែលោកជាមនុស្សប្រុសមានវ័យចំណាស់74ឆ្នាំនិងរាងលើសទម្ងន់នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញខាងសុខភាពនានានៅក្នុងអត្ថបទមួយរបស់កាសែត The New York Times លោក Trump មិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ការពាក់ម៉ាស់នោះទេបើទោះបីជាទីប្រឹក្សានានារបស់លោកបាននិយាយថាការពាក់ម៉ាស់នេះអាចជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយមន្ត្រីចំណិតលោកប្រធានាធិបតី Trump មួយចំនួនបានធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរួមមានទាំងអ្នកស្រី Hope Hicks ដែលជាជំនួយការកម្ពុជារបស់លោកនិងអ្នកស្រី Kellyanne Conway ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកផងដែរលោក Trump បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក្រោយពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនបានកើតជំងឺនេះដែលរួមមានដោយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ជាដើមគណៈជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងដល់លោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកមួយចំនួននោះកាសែត The New York Times ក៏បានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងភ្នាក់ងារការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington កាលពីខែសីហាផងដែរមណ្ឌលវឹកវើងនេះត្រូវបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកនៅទីនោះយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ទៀតថាมันមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះកើតមានក្នុងចំណោមបណ្ដាភ្នាក់ងារនិងមន្ត្រីដែលការពារលោកប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់នោះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់ចំនួន1000នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈនិយាយថាពួកគេសង្ស័យថាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែឥណ្ឌាមានការលំបាកក្នុងការកត់ត្រារាល់ចំនួនអ្នកស្លាប់សូម្បីតែនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង 280,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកចំណែកឯប្រទេសប្រេស៊ីលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 715,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2ហើយប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតនៅលំដាប់ទី3បណ្ដាប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកបន្តជួបការលំបាកក្នុងការបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងការដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែកើនឡើងនៅចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាប្រចាំដែលក្នុងនោះប្រទេសអេស្ប៉ាញមានករណីឆ្លងប្រមាណចំនួន300ករណីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន100,000នាក់ប៉ុន្តែអត្រាឆ្លងមានចំនួន2ដងនៅក្នុងតំបន់ម៉ាឌ្រីតដែលមានរហូតដល់ទៅជាង780ករណីនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100,000នាក់ចំណែកឯនៅចក្រភពអង់គ្លេសឯនោះវិញសាកលវិទ្យាល័យមួយទៀតគឺសាកលវិទ្យាល័យ Northumbria កំពុងមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាសាកលវិទ្យាល័យនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានសិស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន770នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះនិស្សិតទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះខណៈដែលករណីឆ្លងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសប្រទេសកាណាដាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនដើម្បីឲ្យសមាជិកគ្រួសារអាចជួបជុំគ្នាវិញរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានឲ្យដឹងថាបងប្អូនបង្កើតជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនរបស់ពលរដ្ឋកាណាដានិងរបស់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅកាណាដានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសកាណាដាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកាលពីដើមរដូវផ្ការីកប្រទេសកាណាដាបានបិទព្រំដែនទាំងអស់របស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដំណើរទូទៅលើកលែងតែបុគ្គលិកដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគ្រួសារដែលជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ពលរដ្ឋអាចចូលក្នុងប្រទេសកាណាដាបានប៉ុន្តែសមាជិកគ្រួសារសាច់ឆ្ងាយនៅតែត្រូវបានហាមឃាត់ដដែលដូច្នេះដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់បានប្រកាសអំពីគម្រោងបើកព្រំដែនខ្លះរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរពីប្រទេសទាំងពីរចេញចូលទៅវិញទៅមកបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនអូស្ត្រាលីលោក Michael McCormack បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែតុលានេះតទៅពលរដ្ឋ New Zealand នឹងអាចធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅទីក្រុង Sydney និងទីក្រុង Darwin ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដោយមិនចាំបាច់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេ ប្រសិនបើពួកគេធ្វើដំណើរពីកន្លែងដែលមិនសូវមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនូវែលសេឡង់នឹងបន្តដាក់កំហិតឲ្យអ្នកដំណើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រោយពីមកដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញ Shopee បានហាមឃាត់ហាងលក់ទំនិញមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនឲ្យលក់ទំនិញលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ក្រោយពីមានការរិះគន់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលគេយល់ថាក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងជំហររដ្ឋាភិបាលថៃសញ្ញាត្រង់ជ្រុកភ្ជាប់ជាមួយនឹង hashtag ថា ban Shopee បានក្លាយជា hashtag ដែលពេញនិយមបំផុតទី3ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាង 57,000 ដងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter ជាច្រើននិយាយថាពួកគេបានលុបចោលកម្មវិធី Shopee ចេញពីទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេហើយអ្នកបង្ហោះសារ Twitter ម្នាក់បានសរសេរថាហាង Shopee មានស្តង់ដារ2អ្នកត្រូវតែបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហាមឃាត់ហាងទំនិញណាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មតាមអនឡាញណាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលក់លើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទៅវិញក្រុមហ៊ុន Shopee គឺជាក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារចំពោះការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចានៃប្រទេសថៃ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Walter Reed កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលការនេះគឺជាវិធានការបង្ការទុកជាមុនគេរំពឹងថាលោកនឹងស្នាក់នៅទីនោះរយៈពេល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 របស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់ស្រាប់ទៅហើយកាន់តែមានភាពវឹកវរបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទទួលបានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃសុក្រដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសលើ Twitter នៅម៉ោង1ព្រឹកថាលោកនិងភរិយាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជំនួយការប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Hope Hicks បានឆ្លងជំងឺនេះដែរថ្មីៗនេះអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាមួយលោកប្រធានាធិបតីក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដ៏មមាញឹកដែលផ្តោតលើសារថាអាមេរិកកំពុងវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតក្តីលោក Todd Bell នាយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
Well this is very much the message that things are not normal.
នេះជាសារដែលថាអ្វីៗមិនធម្មតាហើយគាត់នឹងមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលផ្តុំទេយ៉ាងហោចពីសប្តាហ៍ទៀតដោយសារត្រូវនៅដាច់ពីគេ
គ្រូពេទ្យសេតវិមានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោករំពឹងថាលោកត្រាំនឹងបន្តបំពេញភារកិច្ចដោយគ្មានការរំខានរហូតដល់ជាសះស្បើយវិញអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រថាលោកត្រាំក្នុងវ័យ74ឆ្នាំជាអ្នកជំងឺមានហានិភ័យខ្ពស់លោក David Nace សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pittsburgh និយាយថា
លោកទើបតែឆ្លងថ្មីៗនេះលោកត្រូវឃ្លាំមើលអាការៈក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអាការៈមិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការបារម្ភអំពីដំណើរការទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក John Fortier នាយកការសិក្សាអំពីរដ្ឋាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy ថ្លែងថា
If the president really were to beso sick that he would need to step away from office
បាទប្រធានាធិបតីពិតជាឈឺខ្លាំងហើយត្រូវដកឃ្លាពីភារកិច្ចយើងមានវិសោធនកម្មទី25ដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរអំណាចទៅអនុប្រធានាធិបតីហើយបំពេញភារកិច្ចវិញពេលជាសះស្បើយ
រោគវិនិច្ឆ័យ COVID-19 របស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដាច់ច្របូកច្របល់ស្រាប់កាន់តែវឹកវរថែមទៀតហើយចោទជាសំណួរថាតើការប្រជែងដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមលោកត្រាំនិងលោក Pence នឹងទៅជាយ៉ាងណាបើលោកត្រាំឈឺកាន់តែធ្ងន់លោក Todd Bell ថ្លែងបន្តថា
Presuming President Trump is no longer able to serve we would probably
បើលោកត្រាំមិនអាចធ្វើការបានយើងប្រហែលឃើញលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ឡើងដឹកនាំការឃោសនារូបសម្ដែងឆ្នោតជំនួសសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើនរណានឹងក្លាយជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី
ក្នុងការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបន្តថាការពាក់ម៉ាស់មិនសូវសំខាន
់ I don't wear masks like him every time you see him he's got a mask he could be speaking 200 feet away from me
ខ្ញុំមិនពាក់ម៉ាស់ដោយគាត់ទេរាល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់គាត់ពាក់ម៉ាស់ហ ហើយឈរនៅប្រមាណ60ម៉ែត្រពីខ្ញុំគាត់ពាក់ mask ដ៏ធំបំផុតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញ
នៅលើឆាកលោក Biden និងលោក Trump នៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយមិនប៉ះពាល់រាងកាយគ្នាទេតាមសារ Twitter លោក Biden ជូនពរដល់លោក Trump និងលោកស្រីជំទាវ Melania Trump ឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយលោក Joe Biden បានទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាននិងមិនមានផែនការបន្ធូរដៃក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនជាការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយតូចៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែតុលាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនិងអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់លោកបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កទៅជាជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញនិយាយថាអាយុនិងទម្ងន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើឲ្យលោកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានអាការៈជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរលោក Steve Barakona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញថាអាយុនិងទម្ងន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើឲ្យលោកអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការមានអាការៈជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែវាមានការពិបាកក្នុងការព្យាករណ៍ឲ្យលើសពីនេះទៅលើដំណើរវិវត្តនៃជំងឺ COVID-19 របស់លោកវិជ្ជាមន្ត្រីរបស់លោក Trump គឺលោក Sean Conley បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍លោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump បានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តែមានសុខភាពធម្មតានៅពេលនេះលោកសនខុនលីបន្តទៀតថាខ្ញុំរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងបន្តបំពេញភារកិច្ចរបស់លោកដោយគ្មានការបង្ទុចបង្អាក់ខណៈពេលដែលលោកកំពុងរើបឡើងវិញពីជំងឺ COVID-19 នេះលោកត្រាំមានអាយុ74ឆ្នាំហើយអត្រាត្រូវទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើងជាលំដាប់ទៅតាមអាយុរបស់អ្នកជំងឺយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលមានអាយុស្របាលនឹងលោកត្រាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងអត្រា5ដងខ្ពស់ជាងមនុស្សដែលមានអាយុពី18ទៅ29ឆ្នាំរីឯអត្រាមរណៈវិញគឺខ្ពស់ជាង90ដងយោងតាមលទ្ធផលពីការពិនិត្យសុខភាពការពិពេថ្មីៗនេះរបស់លោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំមានកម្ពស់មួយកណ្ដកសញ្ញា9ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ជិត111គីឡូក្រាមតន្ត្រីខាងលើនេះបានដាក់សន្ទុះរាងកាយរបស់លោកចូលក្នុងតារាងនៃអ្នកដែលធាត់ជ្រុលយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានឲ្យដឹងថាតន្ត្រីអំពីកម្ពស់និងទម្ងន់របស់លោកត្រាំអាចឲ្យដឹងថាអត្រាដែលលោកប្រឈមនឹងការត្រូវទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមានដល់ទៅ3ដងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេសអាដាឡាចាអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខសុខាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌល John Hopkins បាននិយាយថាជាទូទៅអ្នកដែលមានទិន្នន័យកម្ពស់និងទម្ងន់ដូចនេះត្រូវតែទទួលការព្យាបាលឱ្យបានដិតដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេសអាដាឡាចាបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងនោះប្រកាសជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកអាដាឡាចាបាននិយាយទៀតថាកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការកើតជំងឺ COVID-19 មានភាពចម្រុះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលមានតាំងពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនចេញរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ការស្លាប់លោកបានបន្តទៀតថាវីរុសកូវីដ-19នេះមានស្ថានទម្ងន់អាការៈខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ៗយើងមិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនទោះបីជាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក៏ដោយពួកគេក៏មានអាការៈស្រាលហើយអ្នកផ្សេងទៀតបែរជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនោះទេការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយតូចមួយធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលជាទីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅទីនោះមានហានិភ័យខ្ពស់បានរកឃើញថាមានមនុស្សជាង 1/3 នៃអ្នកដែលធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេលោក Mark Mendoz ប្រធានខុទ្ទកាល័យសេតាវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍លោកត្រាំមានរោគសញ្ញាកម្រិតស្រាលមនុស្សភាគច្រើនមិនធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរទេក្រោយពីពួកគេឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺមួយចំនួនតូចកាន់តែមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរពី8ទៅ10ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកគេមានរោគសញ្ញាដំបូងអ្នកស្រី Helen Boucher ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៃមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Tufts ថ្លែងថាសប្តាហ៍ទី2ក្រោយពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការឃ្លាំមើល អ្នកស្រី Boucher បានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកជំងឺដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងសប្តាហ៍ទី2អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងរហូតដល់សប្តាហ៍ទី3និងទី4ដូច្នេះវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដឹងអំពីលទ្ធផលមជ្ឈមណ្ឌល CDC ណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកដទៃយ៉ាងតិចណាស់រយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរោគសញ្ញាបានលេចចេញដំបូងដល់រាបណា24ម៉ោងបានកន្លងផុតហើយហើយពួកគេគ្មានគ្រុនក្តៅហើយគ្មានរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតទេនោះបើដោយការណែនាំខាងលើនេះមានន័យថាលោកត្រាំនឹងមិនមានពេលច្រើនក្នុងការចេញទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតនោះទេដោយសារនៅសល់តែជិត1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងឈានមកដល់ទោះបីអាការៈរបស់លោកមិនធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះហើយលោកបានធូរស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏លោកប្រហែលជាមិនមានសុខភាពពេញលេញទេនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេល10ថ្ងៃដែលលោកត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនោះលោកអាឡាដាចាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាជួនកាលក្នុងករណីខ្លះទោះបីជាអ្នកជំងឺមានអាការៈស្រាលក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវចំណាយពេលខ្លះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពជាធម្មតាឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកផ្ញើសារជាច្រើនក្រោយប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងភរិយាបានធ្វើតេស្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-19លោក Trump ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាទោះបីជាលោកនឹងភរិយាមានសុខភាពធម្មតាក៏ដោយក្តីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Mariama Dailo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំពិភពលោកជួនពលប្រធាននាយកធិបតី Donald Trump បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសថាលោកនិងភរិយាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជួនពលលោកប្រធាននាយកធិបតីនិងលោកស្រី Chapchia
Overnight We heard that the president of the United States of America
ពេញមួយយប់យើងបានឮថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងភរិយាគឺលោកស្រីទី1 Melania Trump ធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដោយជូនពរពួកគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងយើងសូមបួងសួងជូនពួកគាត់ទាំងពីរ
ថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមេដឹកនាំបានពិភាក្សាអំពីវីរុសនេះនឹងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចអធិការបដិអាឡម៉ង់លោកស្រី Angelina Merkel និយាយថា
Meine Damen und Herren, wir haben einen sehr intensiven Rat absolviert, aber
ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះជូនពរប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Donald Trump និងភរិយាលោកគឺលោកស្រី Melania ឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងលឿនបំផុត
លោក Andre Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកក៏ជូនពរដែរ
Le aprovecho pues para desearle al presidente de Estados Unidos
ឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំជូនពរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភរិយារបស់លោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញ
មានក្រុមឡាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានផ្ញើទូរលេខមកសេតវិមានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោក Putin សរសេរជាភាសារុស្ស៊ីថាខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាភាពស្វាហាប់សម្រាប់ដីល្អនិងសុខភាពនិយមរបស់លោកនឹងជួយលោកឈ្នះវីរុសដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទំព័រមុខកសែតជាច្រើននៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផ្សាយព័ត៌មានលោកត្រាំឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកអេវយ៉ូដិនអេយិនដេជាគណនីករនិងជាអ្នកជំនាញពន្ធដារនៅទីក្រុងឡាហ្គោស
All of us have to be careful. No one is immune.American president's contact himself
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នគ្មាននរណាម្នាក់ស៊ាំនឹងជំងឺនេះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានឆ្លងជំងឺនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងរក្សាសុវត្ថិភាពត្រូវពាក់ម៉ាស
់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធានាធិបតីមានរោគសញ្ញាស្រាលការថ្លែងដូច្នេះនៅមុនពេលលោកត្រាំអាយុ74ឆ្នាំនិងមានទម្ងន់ជាង110គីឡូក្រាមដែលស្ថិតក្នុងចំពុកមនុស្សមានអត្រាហានិភ័យខ្ពស់ចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីឃាតកម្មទៅលើលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Washington Post រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាត់លោកជាកំណាត់កំណាត់ដ៏សាហាវនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនោះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងសមាជិកសភាអាមេរិកបាននិយាយថា ការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។អ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ។
កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកចាម៉ាល់កាស៊ូជីអ្នកកាសែត Washington Post ដែលល្បីខាងរិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកនោះបានចូលស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគី CIA និយាយថាគាត់ត្រូវគេធ្វើឃាតនៅទីនោះតាមបញ្ជារាជបុត្រស្នងរាជគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman មនុស្ស8នាក់ត្រូវផ្តន្ទាទោសនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់ឃាតកម្មនេះប៉ុន្តែគ្មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលខុសត្រូវទេក្នុងសិភៅថ្មីរបស់លោក Bob Woodward អ្នកកាសែត Washington Post សរសេរថាលោកបានសួរប្រធាននាយកប្រទេស Donald Trump ថាលោកជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed ទទួលខុសត្រូវកិច្ចការលោកកាស៊ូជីឬទេលោក Woodward ថ្លែងថាលោកមានខ្សែអត់សម្លេងលោក Trump អួតអាងថាលោកបានសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ដោយនិយាយថាខ្ញុំអាចជួយឲ្យសភាមិនរំខានព្រះអង្គលោកសារីម៉ាន់សូនៃគណៈកម្មការការពារនគរសែតប្រាប់ VA ថានេះជាសារនិទានភាពដ៏អាក្រក់ប្រាប់មេដឹកនាំផ្នែកការនៅជំនាញពិភពលោក
One is an admission on tape by President Trump that he personally
នេះជាការសារភាពមានសម្លេងប្រធានាធិបតី Trump ថាលោកជួយមិនអោយព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman ទទួលខុសត្រូវការសារភាពនេះមិនខុសពីអាញាបានពេជ្ឈឃាតអោយព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើតាមអំពើចិត្តមេរៀននេះចាំបាច់ត្រូវលុបបំបាត់ពីស្ថាប័នអាមេរិកពីផ្នែកស៊ើបអង្កេតពីតុលាការនិងពីសភាអាមេរិក
From the intelligence community here from US courts and from US Congress
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផុំភាវបានថ្កោលទោសកិច្ចកម្មលោកកាស៊ូជីហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដៃគូនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដ៏សំខាន់ប្រឆាំងភេរវកម្មសមាជិកសភាអាមេរិកខ្លះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនចាត់វិធានការរឿងកិច្ចកម្មនេះនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Chris Murphy សមាជិកប្រតិភិគណៈបព្វជិតបតីថ្លែងថា
The Saudis as a consequence of killing Jamal Khashoggi got a smiling photo op with
ទោះជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi ព្រះអង្គទទួលបានឱកាសថតរូបញញឹមជាមួយលោក Pompeo
អ្នកខ្លះអំពាវនាវឲ្យស៊ើបអង្កេតថាតើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានព្រមានលោក Khashoggi ឲ្យដឹងជាមុនអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះឬទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសេអាក់នីសខាឡាម៉ាត់លើកបញ្ហានេះចំពោះមុខគណៈកម្មការសភានៅខែនេះ
One area that deserves much more
រឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដឹងឬអាចដឹងថាជីវិតរបស់លោកខាឈូគីប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ហើយគួរតែធ្វើលើកពីនេះដើម្បីការពារគាត់ការលាតត្រដាងពីការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់អាមេរិករួមទាំងព័ត៌មានទាក់ទងការព្រមាននិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេព្រមានលោកខាឈូគីឲ្យដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌
របាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ថារដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រហារជីវិតលោកចាម៉ាល់កាស៊ូជីដោយគិតទុកជាមុននេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.